E hoxe, obrigado nesta semana a chegarnos dun xeito diferente ao Servizo de Normalización Lingüística nunha semana na que, como saben, este venres celébrase o Día das Letras, 17 de maio, unha festividade moi especial na nosa comunidade. Eva García Rei, bos días.
Bo día.
É un xeito tamén de celebralo dende estes micrófonos achegándonos a ese servizo.
Pois sí, era case obrigado que estiveramos esta semana, aínda que o luns, como é o habitual, estivestes máis ocupadas en ir contando todo o que pasou na Festa do Choco, que tamén é algo moi senlleiro en Redondela. Non podía ser menos que falarmos esta semana, aínda que tamén unha semana festeira por natureza, porque vai estar toda Redondela chea de monicreques co Festival Internacional de Títeres. Polo tanto, vai ser unha semana moi festiva e o gallá, que sexa unha semana na que toda a xente poida gozar. Este ano, o Día das Letras Galegas, adícase ao escritor e autor teatral Roberto Vidal Bolaño. Roberto Vidal Bolaño naceu en Santiago de Compostela o 31 de xullo de 1950 e faleceu na mesma cidade o 11 de setembro de 2002. Foi un autor, director e actor de teatro galego, pioneiro da dramaturxia profesional en Galicia. Como hai moitísimas biografías, algunhas moi extensas, das que se poden dispor, o que fixemos hoxe foi seleccionar un pequeniño texto de culturagalega.org para ilustrarnos sobre a vida e a obra de Roberto Vidal Bolaño. Vidal Bolaño era un talento creativo que demostraba en todas as frontes nas que se ocupaba, desde que se iniciou no mundiño do teatro alá polo 1974, da man do Grupo Antroido. Un grupo que viña a recoller algo así como os primeiros pasiños do autor, algún que outro espectáculo escolar, a colaboración co equipo Luna do Cine Galego e co Grupo de Teatro Bradoiro, e que sentou os alicerces dunha nova forma de construir o teatro, de comprendelo e de interpretalo. Con este grupo creáronse 11 montaxes teatrais, case todas baixo o seu selo, coa súa forma de crear. Entraría entón o espiral do teatro do que non se despegou e foi cabeza visible de numerosas formacións. Da man do denominado Grupo Abrente, no que desde a década dos 70 se puxo a traballar para renovar tanto a escrita como a representación, daría lugar a numerosas formacións. Formou parte do denominado Grupo Abrente, un dos máximos revulsivos do teatro galego actual, nacido ao abeiro do Festival de Teatro de Rivadavia, aínda que os seus últimos pasos estarían vencellados a Teatro do Aquí, a súa última compañía. Roberto sabía traballar e sabía o que levaba entre mans, e iso amosouno desde o mesmo día en que subiu a un escenario, tanto como para interpretar como para dirixir. Vírono tamén todos, e durante a década dos 70 e dos 80 foi recompilando gran cantidade de premios. Abrente, en 1976, con Laudamuco, Señor de Ningures, en mención especial no 78, con Memorias de Mortos e de Ausentes. En 1980, con Bailadela da Morte Ditosa. O Facho, mención honorífica con Xaxara, Panioga, Starelo, O Rapaz e o Cachamón, Outro Car en Trato Pequeno, e O Meirán de Xigantón, en 1977, e tamén mención honorífica de Por Ruada das Papas e do Unto, en 1979. Tamén obtivo o premio Cidade de Valladolid, Medalla de Ouro por Percival, unha adaptación teatral sobre textos de Xosé Luis Méndez Ferrín, e un camiño que foi abonando, plantando pequenas sementes e que foi recollendo con grandes premios na década tamén dos 90. Foi nesta década cando recibiu os grandes premios institucionais, tanto galegos como portugueses e españois. Fíxose co Rafael Dieste, co Álvaro Cunqueiro, co Xacobeo 92, co Eixo Atlántico, e non fallou en ningunha edición dos María Casares, gañador tamén dos premios Max de Teatro polo mellor texto de teatro en lingua galega en 2001. E entre premio e premio, sempre andaba con traballo nas mans. Comezou dirixindo no Centro Dramático Galego Agasallo de Sombras, no ano 1984. Logo virían Rosalía, no 2001, Mar Revolto, nese mesmo ano, e a morte chegoulle cando volvía a preparar da súa man unha obra na que ían recuperar Laudamuco, señor de Ningures, coa que se pretendía celebrar o 25 aniversario do Teatro Profesional Galego. Roberto Vidal Bodaño será recordado como actor teatral tamén, no que destacou en traballos como en Bailadela da Morte Ditosa, que puxo en escena Teatro do Estaribel, ou en Caprice de Dieu, estreada por Antroido no ano 1985. Pero deixounos como herdanza toda a súa escrita, todas as súas obras, nas que destacan Rastros, Saxo Tenor e O día que os chífanos deixaron de zoar. Unhas obras que, unido co seu propio carácter e coa súa forma de facer teatro, sentaron alicerces dentro da construción dun teatro nacional galego que pasaba por unha base de profesionalizar o mesmo. Ademais da súa triple faceta de actor, director e autor teatral, Roberto Vidal Bolaño tamén aportou o seu grande area no cine e na televisión, nestes lindes tan pouco definidos entre a sétima arte e a dramaturxia. Foi actor e xefe de produción de 4 das películas realizadas polo equipo Lupa, de cine amateur, co que se iniciaría no audiovisual. Seguindo este sendeiro, dirixiu a produtora para a televisión Olympus Comunicación a finais dos anos 80. Fixo guión dun programa concurso para a produtora independente CTVSA, de vídeo, en unha versión para unha serie de televisión do seu texto teatral Xubileu. Porén, as súas interpretacións cinematográficas estiveron sempre en papéis secundarios que precisaban do seu impoñente físico e da súa grave voz. Vidal Bodaño non chegou a ver a futura Escola de Arte Dramática, un alicerce que sentaría as bases da profesionalización da práctica teatral pola que sempre loitou, pero abofé que o seu nome, a súa figura e a súa obra ocuparán un lugar destacado nela. Por outro lado, tamén temos algunha reseña, algunha recensión da profesora da Universidade da Coruña, Laura Tato Fontaíña, especialista na obra de Roberto Vidal Bodaño. Segundo ela, Roberto Vidal Bodaño normalizou o teatro en Galicia incorporando elementos da cultura tradicional, da literatura, das artes plásticas e mesmo do audiovisual. A profesora Tato di que Vidal Bolaño participou xunto a Eulogio Ruibal no que denominou a refundación do teatro galego e na súa profesionalización, chea de dificultades pero plagada de acertos. Destacou unha primeira fase na que incorporou a súa dramaturxia á cultura popular galega entre os anos 1973 e ata 85, nos que puxo en marcha o grupo Antroido, despois dunha primeira etapa no grupo cinematográfico Lupa e no grupo teatral Obradoiro. Logo seguiría unha segunda etapa na que sumou as fontes literarias galegas, como Rosalía, Cunqueiro, Ferrín ou Botero Pedrallo, e unha terceira, entre o ano 1985 e 1991, en que por presións políticas viuse marxinado da escena e nutriu a súa creación cunha bagaxe estética e técnica dos medios audiovisuais. Roberto Vidal Bodaño morreu prematuramente cando apenas contaba 50 anos nunha etapa de plenitude artística e creativa coa compañía Teatro do Aquí e a colaboración co Teatro Institucional do Centro Dramático Galego.
Pois valía esa morte prematura, a verdade que deixou moitas obras, moita produción, e temos que falar de que unha desas obras en parte poderemos la escoitar tamén nestes micrófonos, non?
Pois si, sí, é unha primicia, pero imos adiantar xa que na vindeira semana, o luns, imos ter a oportunidade de escoitar en Radio Redondela un fragmento dunha grabación realizada por a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, pola ESAD, que fixeron da súa obra Cochos. Entón imos presentala, porque logo de Redondela vai pasar por outras emisoras de radiofusión, e vai ser unha oportunidade de escoitar en vivo como é parte do teatro de Roberto Vidal Bodaño. Unha boa oportunidade, sen dúbida. Ademais, quería lembrar que dentro da programación que xa foi divulgada, o próximo luns, o día 20, vai haber unha conferencia a cargo de Roberto Pascual, precisamente unha persoa moi vencellada ao teatro, porque, entre outras moitas cousas, escritor, autor teatral, profesor na ESAD, pero tamén director do Festival Internacional de Teatro de Rivadavia, un dos pioneiros do teatro galego. Por lo tanto, teremos a Roberto Pascual o lunes día 20 a 8:30 aquí na Casa da Cultura, que nos falará sobre Roberto Vidal Bolaño e os oficios de teatro, en base a un libro que él ten publicado en Edición Xerais. Queremos lembrar tamén que hoxe mesmo, a noitiñas 9:00 PM no convento de Vilabella, se vai desenvolver o concerto das Letras Galegas que este ano organiza a Concellería de Cultura. É o concerto da orquestra e do coro do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Aí teremos oportunidade de escoitar música galega e tamén universal. Escoitaremos música de Roselio Grova e de Toni Cantal, dous compositores galegos, e ademais teremos oportunidade de escoitar xa con todo o conxunto, con coro e orquestra, temas de Fauré, Mozart e Schumann. E algo que é importante dentro da programación do Festival de Títeres, este ano podemos introducir unha pequena actividade que coidamos que vai ter moito éxito e que vai ser moi participativa, que é a denominada Gústame o Galego. Ben, esta actividade estará todo o día 19 de maio, o domingo, dende as 12 ata as 2 e dende as 5 da tarde ata as 9:00 PM, na Praza da Constitución. En que consiste Gústame o Galego? Pois ben, é unha campaña na que se pretende implicar a sociedade na defensa da nosa lingua, pero a través de suxestivos lemas cos que as persoas que se acheguen a ese stand, a ese posto, van poder tirar fotografías. Esas fotografías logo van ser divulgadas e cada quen vai sair no que les denominan un fotocol, é dicir, un panel co lema e o panel e o cartón que leva cada persoa na súa man, e ti poderás tirar unha foto co lema que máis che guste. Que prefires que non che traduzan o café con leite cada vez que entras nun bar e pides un café con leite, pois podes utilizar ese cartón, ou prefires que o escoller, pois eu que sei, que os cativos comecen a falar en galego, pois tamén. Aí teremos a oportunidade de participar todos, a xente de Redondela, máis os visitantes que veñan ao Festival de Títeres. Polo tanto, é unha boa oportunidade de participar, de facer visible o noso compromiso coa lingua e de divulgar esa actividade de Gústame o Galego.
E que pasa? Facémonos esa foto e logo que pasa con esas imaxes?
Con esas imaxes vanse divulgar na rede. Hai un perfil no Facebook que é de Gústame o Galego propiamente, no que van sair todas esas persoas que queiran achegarse coa súa fotografía. Eso vai incidir en que a campaña que está percorrendo toda Galicia se complemente tamén con participación redondela. Polo tanto, debemos implicarnos, achegarnos alí. Pode sacar a foto en grupo ou individual, cada quen como queira, e co lema que escollan, de entre os moitos que teñen alí a dispor. Ben, e para finalizar, como esta semana vai haber un obradoiro didáctico do músico Roi Casal, que dende o Servicio de Normalización Lingüística chegamos aos escolares de secundaria, vai se celebrar o día 21 unha sesión en Chapela e outra en Redondela, pois que mellor que aproveitar que estamos celebrando tamén o 150 aniversario de Cantares Gallegos que xuntar as dúas cousas, escoitar unha composición fermosísima de Roi Casal sobre o poema de Cantares Gallegos Meniña, tía máis fermosa, interpretado por él, o seu grupo e a súa cantante. Polo tanto, escoitamos Meniña, tía máis fermosa.
Sendo tan limpia e tan casta, quizá máis das brisas da tarde ou das brete máis vagas. Quizáis dunha nube branca ou as espumas do mar pousaronte ao ser de aurora nunha cuncha de nagra. Feiturinha tan cándida, mas de onde queira que sexas, tristísima pasionaria, por ti sinto un amor puro e pouco a pouco me mata. Por ti de noite e de día, tal vaga sombra encantada.
Pois moitas actividades se va dende hoxe mesmo ata o vindeiro luns, dentro que a programación desas letras galegas, destas letras galegas, e tamén completada pois con eses obradoiros que, como dicía, serán xa o martes día 21 nos centros escolares. Polo de agora, nada máis.
Bueno, temos que lembrar tamén que, aínda que xa non vai ser no mes de maio, que vai ser en xuño, temos a oportunidade de ver un homenaxe a Roberto Vidal Bodaño, que fai precisamente a compañía de teatro no que ele iniciou, o Teatro do Entroido, que nos trai a función Bailadelas, sobre textos de Roberto Vidal Bodaño. Non é sobre o texto orixinario de Bailadela da Morte Ditosa, sino que unha recomposición de textos nos que saen todos os personaxes femininos de Roberto Vidal Bodaño, que seguro que vai estar moi interesante, porque a interpretación vai a cargo de Laura Ponte, a cofundadora de Atlantoido e a súa primeira muller. Por lo tanto, seguro que vai ser de moito interese. Eso vai ser o 9 de xuño.
Pois iremoslo lembrando en vindeiros programas. Un saúdo, Eva, e que goces deste festivo de mañá e que goces desta fin de semana que temos por diante.
Igualmente, que toda a xente se achega a Redondela, que vai ser unha festa entre as letras e os títeres.
Ata a semana que ven.
Boa semana.